obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Istorije Jovana Rajića. Okružnica o smrti Jovana Rajića objavljena je 19. decembra 1801. godine. Iako nepotpisana, svi su znali da je to delo mitropolita Stefana Stratimirovića, koji nije hteo da tama zaborava proguta Rajićevo veliko dugogodišnje istraživanje srpske istorije i prošlosti. Napisana je pod neposrednim utiskom smrti velikog naučnika, svog dragog prijatelja, učitelja. Stratimirovićeva okružnica spada među odlične književne i istorijske spise. To je primjer mudrog sastava u kome iskrena ljubav i visoko poštovanje nisu zaneli pisa da upadne u neukusno hvalisanje svega onoga što je njegov učitelj i prijatelj doživeo i uradio. Naprotiv, s nekoliko veoma snažnih crta oslikao je i slabe strane Rajića, ali ne dovodeći u pitanje njegove visoke naučne i moralne osobine. Drugim rečima, za Stefana Stratimirovića Jovan Rajić nije bio bleda senka, nego živ čovek sa svim ljudskim vrlinama i slabostima. Jovan Rajić se rodio 1726. godine u Sremskim Karlovcima u veoma siromašnoj porodici. Njegov otac, Radoslav Rajo Vidinac, rodom iz Vidina, slučajno navraća u Karlovce, sreće svoju životnu saputnicu Mariju i tu ostaje. Po njegovom imenu Rajo, Jovan uzima prezime Rajić. U vreme detinjstva Jovanu Rajiću u Karlovcima se veoma brzo otvaraju ruske, jezuitske i druge škole, ali zbog nagle mene ratnih događaja te škole se još brže zatvaraju, te kada je Jovan dorastao školi, škole nije bilo. Zbog toga je upisan u rusko-slovensku školu kod đakona Petra Rajkova. Petar Rajkov, koji će kasnije uzeti prezime Rajković, uspevao je, uprkos očajnim prilikama nakon druge seobe Srba, zahvaljujući nesvakidašnjoj ljubavi prema školskom radu, ne samo da sačuva srpsku osnovnu školu u okvirima rusko-slovenske, već da je unapredi u neku vrstu srednje škole. Srećom, Jovan Rajić je zapao ovakvom učitelju i vrlo brzo postao njegov miljenik. Zbog toga će mnogi verovati da je Jovan svoje prezime Rajić uzeo od Rajkov u znak zahvalnosti i ljubavi prema svom učitelju. Susret s učiteljem Rajkovim Jovan će kasnije nazvati drugim rođenjem, a Petra drugim roditeljem. Bilo je to najviše svedočanstvo ljubavi. U osnovnoj školi Rajić uči po ruskom programu koji su uveli braća Suvorov. Učenje koje zahteva formalistički, marljiv i tačan pristup odgovara Jovanu, te zato veoma brzo postaje primjeren đak i predstavnik novoskolastičke škole, osnovane na hrišćanskom učenju, zadahnute klasičnim humanizmom i zatalasane idejama prosvećenosti. U Rajkovićevoj školi Rajić je stekao solidno znanje iz gramatike, geografije i prirodnih nauka, a najviše iz hrišćanske nauke. S nepunih 12 godina, pored učenja, u velikoj meri pomaže svom učitelju i dobrotvoru Rajkoviću, i to kako u svakodnevnim poslovima, tako i u održavanju nastave. Na kraju, s nepunih 18, odlučuje da napusti Rajkovića i krene u svet. Od svog učitelja dobija svedočanstvo o stečenom znanju koje je istovremeno i preporuka prijateljima u Komoranu. U Komoranu Rajić stupa u jezuitsku školu i dospeva do sintakse, što imalo rang završene niže gimnazije. Način učenja je bio isti kao u Karlovcima, s tim što je razlika bila u verskoj nastavi. Najveći problem u toj školi bio je veliki nasrtaj jezuita na njegovo pravoslavlje, te je morao da beži i traži utočište kod protestanata u Šoporanu. Tu provodi 9 godina, gde završava redovno celu gimnaziju i filozofiju. Zahvaljujući školovanju u Komoranu i Šoporanu, Rajić postaje autoritativna i cenjena ličnost koja se nametnula ovoj srpskoj sredini u Šoporanu, koji je inače važio za dobro uređenu i visokokulturnu opštinu. Veliki deo svog vremena Rajić je posvećivao učenju siromašnih i slabijih učenika, te je za slovenski narod, pre svega Srbe, on bio veliko osveženje i pomoć. Srpski narod u tim krajevima boljeg učitelja nije mogao zamisliti. Zbog svoje savesti i istrajnosti, Rajić postaje uzoran učitelj u koga Komorani imaju puno poverenja. I ne samo poverenje, on je postao opšte prihvaćen i voljen, te su ga mnoge porodice veoma rado primale, ugošćavale i poštovale, od kojih će nekemu ostati doživotni prijatelji, kao što je, na primjer, porodica Peštanac. Još od prvih dana u Komoranu Rajić počinje da razmišlja o pisanju. Njegovi prvi radovi su na temu odbrane pravoslavlja. Ali ti pokušaji su bili stroga tajna, jer da se saznalo da piše, svemoćni jezuiti bi ga uništili. U Šoporanu je bilo nešto lakše, jer protestanti nisu bili privilegovani, kao ni pravoslavci, mada je i među njima bilo zilota koji su napadali pravoslavlje, kad već nisu smeli rimokatoličanstvo. Ipak u Šoporanu konfesionalni teror nije bio kao u Komoranu, ali za metodičnog i racionalnog Rajića to je bila solidna osnova za učvršćenje njegovih verskih shvatanja. Njegova želja bila je da napiše knjigu o tome namenjenu svim pravoslavcima, a posebno Srbima koji žive na severnim stranama, čija je asimilacija i pokrštavanje sve više uzimalo maha. Konačno, početkom maja 1749. godine izlazi štampa Rajićev Kanonik. Delo koje može zadovoljiti verske potrebe svih bogoslužitelja koji nisu bili u stanju da se tako dobro koriste ruskim crkvenim knjigama kao on. Njegovi prijatelji su bili zadivljani ne samo njegovim bogoslovskim znanjem, već i njegovom veštinom u pisanju stihova. Naime, u Kanoniku Rajić štampa jednu pesmu duhovnu kao uput onome ko se moli. Samo 2 godine kasnije, 1751. Rajić objavljuje svoje drugo delo, Kamen vere, gde je sabrano i sređeno pravoslavno učenje vere i opisani pokušaji odbijanja napada od strane katoličke, baptističke, luteranske i kalvinističke crkve. Želja za usavršavanjem u bogosloviji odvodi Rajića u Kijev, koji je u to vreme u pravoslavnom svetu živao glas drugog Jerusalima. Kijevska bogoslovska škola bila je jedina gde se moglo na slovenskom i na latinskom proučavati pravoslavno bogoslovlje, preko potrebno za odbranu pravoslavlja u Austriji. O studijama na Duhovnoj akademiji u Kijevu, o Rajićevom znanju i ponašanju, govori se u superlativima. Proriču mu najveći uspeh i uveravaju svakog koga prima ili mu dobro učini da to čini za pravog čoveka. Po završetku studija Rajić dobija svedočanstvo kojim mu se priznaje časno mesto među najboljima. Boraveći na Duhovnoj akademiji u Kijevu, Rajić pokušava da stupi u kontakt s ruskim istoričarima i od njih pribavi materijal za pisanje istorije, ali, nažalost, od toga ima malo koristi. Naime, i pored velike želje Petra Velikog da se zajedno s državnim i crkvenim zvaničnicima raspali ljubav i oduševljenje za istorijske nauke, uspeh je izostao. Ruski naučnici su se i dalje istoriografijom bavili površno, a o postanku njihove države odgovor tražili od stranih istoričara za koje je Rajić smatrao da su prijatelji Slovena. U želji da se lati izučavanje istorije srpskog naroda, kao i da je napiše, Rajić napušta Duhovnu akademiju i Kijev i odlazi u Moskvu, a potom u Smolensk, da bi se preko Poljske i Ugarske ponovo našao među starim prijateljima u Karlovcima. Ali veoma brzo, zbog svoje nadprosečne darovitosti i izuzetne marljivosti, postaje bela vrana u ondašnjem srpskom društvu. Rajić, mali, neugledan, stoički podnosi čak i uvrede na račun svog telesnog izgleda, jer je svojom duhovnošću bio daleko iznad ostalih. Međutim, predlog da ostane tu i radi za svoj narod kao učitelj i bogoslov, čak i s daleko višim značenjem, ne prihvata. Jovan Rajić zna da je srpski narod posle velike seobe zapao u inojezičnu, inovernu, inokulturnu sredinu i da ga je ta sredina dočekala s nepoverenjem i otvorenim neprijateljstvom, te da učeni deo tog naroda mora potražiti rješenje i način da očuva svoj identitet. Rimokatoličko sveštenstvo i plemstvo, kao dva najvažnija elementa vladajućih krugova u Austriji, svim sredstvima su pokušavali da hrabre ratnike, kakvi su bili Srbi, gurnu u vojnu radi očuvanja pograničnih regiona ili obračun s neposlušnim plebstvom u Ugarskoj, navodno u cilju odbrane svojih prava. Zato je tek prispele, nepismene izbjeglice iz Turske trebalo školovati, a to se moglo učiniti samo preko obrazovanih pojedinaca koji znaju zvanične jezike – nemački, latinski i mađarski, zatim pravo i istoriju, odnosno poznaju državno uređenje i odnos pojedinaca i zajednice prema državi. Za takav posao među Srbima bilo je veoma malo ljudi. Đorđe Branković je imao dovoljno znanja, ali i zastranjena politička maštanja, a Pavle Riter Vitezović je, nažalost, bio ropski odan Habsburgovcima. U tom trenutku pojavljuje se Jovan Rajić sa potpuno novim shvatanjima i načinom rada. On se, zahvaljujući studijama na Duhovnoj akademiji u Kijevu i znanju latinskog, nemačkog, mađarskog, ruskog i drugih jezika, nameće Srbima koji su jedino u njega imali poverenja. Rajićeve želje i intimne misli su u potpunosti se podudarale s potrebama i shvatanjima sredine. Srpsko društvo shvata da mu je istorija najpreča duhovna potreba i najkorisnija ispomoć u odbrani svojih prava. Srbima je bila potrebna istorija kakvu su već imali ostali narodi u Austro-Ugarskoj monarhiji. Istrajne i pakosne nasrte na Srbi koji su ometali konsolidovanje njihovog političkog života mogli su se suzbiti samo istorijom kao političkim sredstvom u borbi za opstanak. Trebalo je prekinuti s romantičarsko-epskim kazivanjem srpske istorije i preći na naučno dokazivanje viševekovnog postojanja srpske države. Također trebalo je ubediti narod da dotadašnji pogledi uprti u Rusiju zbog slovenskog porekla jezika kao i pravoslavlja neće dati dobre rezultate, jer nažalost ni Rusija nije imala u to doba izgrađenu istorijsku svest. Za pisanje takve srpske istorije Jovan Rajić je bio kao stvoren, ali još nije bilo dovoljno sluha i razumevanja da se to i iskoristi. Svestan njenog značaja za srpski narod, Rajić već 1751. godine odlučuje da piše istoriju. Zbog toga ponovo kreće u Rusiju da bi preko Carigrada dospeo u Hilandar, znajući da tamo postoji najbogatija riznica podataka o srednjovekovnoj Srbiji. Jedan od razloga da se Rajić posveti pisanju istorije i njegovog uspeha u tom nemalo lakom poduhvatu leži i u tome što nije mogao da prihvati srpsku istoriju koju su u međuvremenu napisali Saski i Riter, a obradio grof Đorđe Branković. Haj, kako bi, kada su srpsku istoriju zamišljali kao sastavni deo prošlosti Ugarske, Erdelja, Vlaške i Turske. Nigde pomena o srpskoj državi koja je postojala samostalno nekoliko vekova, a Rajić je hteo samostalnu istoriju Srba. U Hilandaru Rajić provodi više od dva meseca. Za to vreme prepisuje izvode iz rukopisa koji mu Hilandarci udeljuju i gorko se jada što su nepredusretljivi, misleći da je to zbog njegove sirotinje, svatovnjaštva i neugledne spoljašnosti. Ipak i tu se našao neko koji je uhvatio veliku i značajnu njegovu misao i svesrdno mu pomogao. Bio je to hilandarski proiguman Pajsije, koji mu je dao rukopise i drugu građu od značaja za istoriju i koji, oduševljen Rajićem i njegovim radom, odlučuje da piše istoriju Bugarske. Nakon godinu dana putovanja, Rajić se sa Svete Gore vraća u Karlovce. Na novu službu morao je čekati godinu dana, jer nije bilo slobodnih nastavničkih mesta, ali on nije besposlen. To vreme koristi za prelistavanje spiskova i knjiga u bibliotekama radi prikupljanja građe za pisanje istorije. Građe za pisanje istorije na naučnoj osnovi, kakvu je hteo Rajić u Karlovcima i okolini, u to doba bilo je zaista malo. U ovako nepovoljnim okolnostima pristupiti pisanju istorije mogao je samo veliki stručnjak, izdržljiv i marljiv kakav je bio Jovan Rajić. Istina, rodoljubiva, duhovna sredina, odana ideji prosvećenosti, pružala je veliko ohrabrenje za ovako smeli poduhvat. Većina je smatrala da ceo život i sav javni rad treba podrediti društvenoj istoriji, ali kod većine je ipak carevalo neznanje, pa čak i netrpeljivost prema nauci i prosveti, uprkos činjenici da se mitropolit Pavle Nenadović s iskrenom ljubavlju, istrajnim strpljenjem i mudrom učenošću starao o školstvu i narodnom prosvećivanju. U sve takve sredine Rajić dostiže visoki ugled kao istoričar, prosvetitelj i pisac. U jesen 1759. godine Jovan Rajić postaje nastavnik u Karlovačkoj latinskoj gimnaziji, gde predaje geografiju i retoriku, predmete za koje je morao sam da sastavlja udžbenike. Napredni naučni pristup u radovima iz oblasti geografije i astronomije izazvao je velika negodovanja od strane pojedinih neobaveštenih i nedobronamernih krugova, pa čak mu je pripisivano da je sujeveran i nazadan, što je bilo u suprotnosti sa njegovom velikom i žarkom željom da svoje đake vidi među najnaprednijim. o navodnom sujeverju, demanti se mogu vidjeti u njegovim radovima o nezaboravnim sveštenicima, gde kaže: hode po tami neznanja, prilježno pružaju sujeverstva i babinje basne i skaske i veruju da je to tako. Među najdirljivija mesta svakako spadaju Rajićevi vapaji o teškoći u borbi protiv reakcionarnih tendencija, protiv zamatorelih shvatanja svuda, a kod Slovena naročito. Takav stav, razume se, nije naišao na odobravanje kod mitropolita Pavla Nenadovića, koji je smatrao da se time s ružnim namerama pogrđuju Srbi. Zato mitropolit Nenadović šalje cirkular uperen protiv Rajićeve istorije katahizma, pozivajući protivnike njegovog učenja da se suprotstave nastojanju kojim se omalovažavaju i podcenjuju Srbi, govoreći da se ljudi te vrste poput Rajića često duhovno kočopere da bi zabašurili telesnu neuglednost. Učestalih napada na Rajićev rad od strane mitropolita Pavla Nenadovića, a posebno na njegove telesne neuglednosti, Rajić odlučuje da napusti latinsku gimnaziju u Karlovcima i odlazi u Temišvar kod vladike Vićentija Jovanovića Vidaka. Do trajne, iskrene i plodne saradnje između Rajića i vladike Vidaka nije došlo, te Rajić skoro dve godine ostaje bez službe. To vreme koristi za obrađivanje nagomilanih rukopisa, istorijske građe i literature za pisanje istorije Srba. Iako su vladika Vidak i Jovan Rajić bili veoma različiti u svojim shvatanjima života i rada, Rajiću je dopušteno da ostane na vladičinom bogatom dvoru. U tom periodu, na podsticaj državne vlasti protiv vladike Vidaka, njegovi najbliži saradnici postaju njegovi opasni i bezočni klevetnici, što je imalo za cilj potkopavanje ugleda cele visoke srpske hijerarhije i onemogućavanje Vidakovog izbora za mitropolita. Vladika Vidak je kao veoma bogat čovek optuživan da je ljubitelj zabave, slobodnog, čak i sablažnjivog ponašanja, gde je bivalo i ženskog roda, što je bilo van vladajućih normi. U jednom takvom nameštenom i dugotrajnom sporu i dokazivanju, Jovan Rajić kao čovek bez ikakvih poruka staje u odbranu Vidaka, odbijajući denuncijantske laži i preterivanja. I ne samo to, on koristi proces te prljave parnice protiv Vidaka da dokaže uzvišenost koristi od nauke i da učvrsti svoju veru da su ljudi pre svega zli zbog oskudice nauke. I iz Temišvara Rajić odlazi u Bačku kod bačkog vladike Mojsija Putnika. Tu u Novom Sadu provodi 4 godine predavajući bogosloviju i pišući svoja dela. I u Bačkoj, kao i u Banatu, državne vlasti su hrabrile i huškale Srbe da što teže optužuju svoje vladike. Protiv Mojsija Putnika se pojavio samo jedan denucijant, koga je istražna komisija odbila i zatražila od carskog dvora da napadač iskusi pravične posljedice zbog ružnog ponašanja. Novi zaštitnik Jovana Rajića, časna i dostojanstvena ličnost vladika Mojsije Putnik, potiče iz ugledne porodice s jakom tradicijom i čvrstim moralom. Veliki je ljubitelj nauke i prosvete. Po ljubavi prema nauci od Rajića nimalo nije zaostajao, iako mu po učenosti nije bio ravan. Po nagovoru Rajića, Putnik osniva bogoslovsku školu, na čije čelo postavlja Rajića. I tu, zahvaljujući svojoj visokoj učenosti, kao i skromnom životu, Rajić stiče veliki autoritet, kako među svojim učenicima, tako i u široj javnosti. Toma je u mnogome doprinao i njegov gest da sva ponuđena javna priznanja odbije. Na predlog mitropolita Jovana Đorđevića i vladike Mojsija Putnika, 1772. godine, Rajiću se izrađuje magistrat za revizora slovenskih knjiga štampanih u Beču, ali on to ne prihvata zbog bolesti i obaveza u klirskoj tipografiji. U proleće 1772. godine Jova Rajić odlučuje da se zamonaši. Na taj korak se dugo spremao, te je zamolio i svog dobrotvora, vladiku Putnika, da mu potpiše testament, budući da kao monah nije imao da raspolaže svojim imanjem, kao i da prisustvuje njegovom podstriku u Kovilju. Rajić se na ovaj način pribrano i polagano pripremao da umre za ovaj svet i kada je sve sproveo kako je želeo, 12. maja 1772. godine u manastiru Kovilj prima podstrig i biva proizveden za čteca i podjakona i đakona. Odmah sutradan rukopoložen je u Novosadskoj sabornoj crkvi za jeromonaha, a već 26. maja iste godine biva izabran za nastojatelja manastira Kovilj. 3. juna u sabornoj crkvi u Novom Sadu proizveden je u arhimandrita. Život među manastirskom sabraćom bio je pun stradanja, grubosti, nepravdi, podcenjivanja i pakosti koje su mu priređivali razni podsmešljivci i pakosnici, a sve iz zavisti zbog njegove visoke učenosti i smjernog vladanja. Rajićev položaj u srpskoj nauci korenito se menja dolaskom Stefana Stratimirovića za mitropolita u Karlovcima. Stratimirović je veliki ljubitelj i pobornik nauke, posebno filozofije, istorije i kanonskog prava, a u bogoslovlju je Rajićev đak. Novi karlovički mitropolit je visoko cenio Rajićevu učenost, bogoslovsku i istoričarsku, zbog čega je podnosio sve slabosti i ćudi svoga učitelja. Zahvaljujući takvom odnosu i velikoj umešnosti, Stratimirović uspeva da nagovori Rajića da pristane na štampanje njegove istorije. Ugovor o štampanju Rajićeve istorije, koji je potpisao mitropolit Mojsije Putnik, više nije važio, te je trebalo sačiniti novi. Pitanje oko otkupa trebalo je da reši Ilirska dvorska kancelarija, koja je prema Rajiću bila dobro raspoložena. Kako su Rajićeva dela imala bogoslovsku i istorijsku sadržinu, državne vlasti su nastojale da se štampanje odvoji, to jest da se posebno štampaju bogoslovska, a posebno istorijska dela, u čemu se krila zamka, da se nakon štampanja bogoslovske knjige onemogući izdavanje istorijske. Razlog je bio jednostavan. Trebalo je preseći sve veze s Rusijom osnivanjem bogoslovije za Srbe. Zašto su Rajićeva bogoslovska dela bila neophodna, a istoriju ostaviti za neka druga vremena, odnosno ne štampati je. Slatimirović je prozreo te namere i svojom mudrošću uspeo da objedini štampanje. Tako što istoriju stavlja na prvo mesto, a znao je da svaki politički pokret zahteva i stvara moćnu političku pozadinu sa svojim ubedljivim istorijskim obrazloženjem. Rajićeva istorija je takve zahteve ispunjavala. Mudri Stratimirović je prilikom uređivanja Rajićeve istorije znao da umetne po koju rečenicu umilovanja austrijskom i ruskom dvoru, da bi u drugim slučajevima ubacio misli s velikosrpskom, pravoslavnom pa čak i sveslovenskom tendencijom. Konačno, početkom 1793. godine, mitropolit Stratimirović dolazi u posetu Jovanu Rajiću u Kovilj, gde uz pomoć izuzetne veštine nagovaranja koristi i svoj visok položaj u crkvi i narodu i dokazujući ljubav i poštovanje prema svom učitelju, uzima rukopis istorije i šalje ga na štampanje u Beč. Put od momenta preuzimanja rukopisa Rajićeva istorija do njegovog štampanja nije bio ni lak niti jednostavan. Zahvaljujući upornosti i mudrim potezima mitropolita Stratimirovića, istorija je konačno izašla na svetlost dana. U ostvarenju takvog poduhvata Stratimiroviću u velikoj meri pomažu nastojanja i želje Stefana Novakovića da otkupi Kurzbekovu štampariju u Beču i započe rad u njoj s nekim krupnim i uglednim poslom. Nužnijeg, značajnijeg i tako željno očekivanog poduhvata od štampanja Rajićeve istorije nije bilo. Sama namera da se izda Rajićeva istorija razdrmala je i ispunila poletom sve krugove srpskih ljubitelja nauke i prosvete. Tada jedine srpske novine, Slovo srpskoga, Vjedomesti, verno su oslikavale duhovno talasanje Srba kada se pročula vest o štampanju istorije, pišući da je to od neprocenjive vrednosti za celu Evropu. Njenu sadržinu nekoliko puta prenosile su iz broja u broj. Štampanje istorije za Jovana Rajića značilo je ponovno vraćanje u život. U svojoj mudroj, staračkoj povučenosti, on ponovo preživljava davnašnje stvaralačke časove. Zahvaljujući mitropolitu Stratimiroviću za svoje ustupljene radove srpskom narodu od Ilirske dvorske kancelarije, Rajić dobija 400 forinti godišnje, što mu omogućava da spokojno provodi staračke dane i uživa u osjećaju u samostalnosti. Kako ga uprava manastira ne bi smatrala nametom. Međutim, skromni Rajić ni to nije u potpunosti koristio. Njega je mnogo više usrećivala činjenica da je ceo svoj život proveo radeći na dobrobit i polzu svoga naroda. Umro je tiho kao što je živeo. To je bilo 11. decembra 1801. godine. I sahrana je bila kao njegov život, tiha, skromna, ali veoma svečana. Jovan Rajić nije za sobom ostavio memoare iz kojih bi se mogao saznati njegov životni put. Ostavio je samo nekoliko beleški ili bolje reći skica s nekoliko razrađenih epizoda, ali jesu zato za njim ostala dela iz kojih se može sagledati jezgro složenih problema o životu Srba usred neprijateljski raspoloženih austrijskih naroda, kao i put za njihovo konačno oslobađanje.